Príf Tudagwyth, number 38. Fy mlodwen fan wylid. Fy mlodwen fan wylid. Fy mopeth. Mae'n dda gennyf wylid. Dy wedd, ond secha dy ddagrau, fy ngeneth, mae dwyfron dy hywel mewn hedd. Os dygwyd fy ngleddyf oddi arnaf, os rhwymwyd fi dwylaw a thraed, mae'n hysbryd yn rhydd a dianaf mewn carchar fel ar faes y gwaed ac weler ysnoden wen honno a Roest ym ar lechwedd y ddôl. Iddi gan waed gael ei rhyddo i ti Rwy'n ei dechwel yn ôl. O cadw hi'n dyn ar dy galon. I gofio dy gariad ath ffrind. Farwel i ti, blodwen. Fi'n fyddlon. Ond dyro i'm gysan cyn mynd.